Reconoscetande mecum noctillam superiorum. Iau intelliges multo me vigilar acrius ad salutam, quam te ad perniciam rei publicae. Dico te prior nocte venis inter falcarios, non aga obscure in marci laicae domum. Convenisse odem com plures eiustamente aesquelerisque socios. Non negar audes. Quid taces? Convincam si negas. Viduen es hic in senatu quostam qui tec una fuerunt. Hod immortales! Ubi nam gentium sumus in quo urbe vivemus, quam rem publica habemus. Hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimo cu consilio, qui de nostro omnio interitu, qui de huius urbis atquadio de orbis terraro exitio cogitent. Hos ego video consul et de republica sententiam rogo et quos ferro trucidare opportebat eos non dum voce vulnero. Fuisti igitur apod laicam illa nocte, Catilina, distribuisti partis Italiae, statuisti quoquemque proficisci placeret, delegisti quos Romae relinqueres, quos teque duceres, discripsisti urbis partis ad incendia, confirmastit ipsum iaes exiturum, dixisti Paulum tibes etiam nunc morae, quod ego viveram. Reperti sunt due equites Romani, qui te ista cura liberarent, et se sill ipsa nocte Paulante Lucam me in meo lectulo interfecturos pollice rentur. Haec ego omnia vixto etiam coitu vestro dimisso comperi. Domum meam maioribus praesidis munivatque firmavi, exclusi eos, quos tu ad me salutatum mane miseras, qui ipsi venissent, quos ego iam multi saxummis viris ad me id temporis venturos esse praedixeram.